kunyari, I will tell you about yung paper, about the dance and music sa Philippines. Yung barang interesante siya?
Ako yun po yung ano ko, kasi kaya akong interview. Kasi like, I need to know like, kung yung ano dito sa Philippines.
Okay, but she's sa Philippines. We can trace yung... Okay, I'll talk about the music and the dance.
Yeah.
Which is the music related to the dance.
Mm-hmm.
Dance is the Philippines, usually, okay, three kinds of dances.
Mm-hmm.
Okay, yung unang, alba ko yung sinabi yung mga rural areas, yung tinikling,
yeah.
Sayaw sa bangko, binasuan, sayaw pantago sa ilang.
Ano yung binasuan, tita? What's the house that?
Ano yun? Binasuan.
Mayroon, yung may banga?
Oh, no, may ganon.
Ah, okay, okay.
And that's it.
Yeah.
There, those are all occupational dance. Maglalatik, they're nag-harvest ng mga coconuts.
Mm-hmm.
Ito mga ganito, at saka yung wasiwas, yung mga ganon. Yeah. They serve as, wala pa tayong lighthouse noon. There's no such thing as lighthouse. So all the women folks come, you know, go to the shore ng madaling araw to guide the fishermen.
Whoa.
To shore. Okay, hindi yun alam yun. So anyway, kung nag-merrymaking sila, and then they dance with David. You know, it's a merrymaking, mga lasing na. So ang pasikata na yan. Tapos yung, ganun din yung masiwas yung sa pagkasinan na gumaganon-ganon na nasa panyo yung ilaw na ang gaganda. So, yun yun. I have a video of that, if you're interested. So anyway, tapos, yeah, most of those, ano, yung magsasaka naman, lahat ng occupation noon, dinidepict sa music and dance. Okay. Tapos hindi lang yun, mga occupation, at saka minimimic ang nature.
Yeah.
Minimimic ang nature.
Okay.
And then because ang music natin is heavily influenced by Spanish,
yeah,
50%. So ang melody natin, Western. Hindi katulad ng neighboring countries ng China. Pentatonic. You know what I mean?
Yeah.
And then yung mga ano, but there are probably about a quarter or a third of our dancers are all regional or ethnic. It's all religious ritual. Because they're animist or they worship the wind, they worship the ancestor, they worship ano, ganun din sa South.
Mm-mm.
Yung mga Muslim, inaano nila yung vinta, mga pangalan, mga gano'n. Or religion nila, which is Islam.
Mm-hmm.
Which is, makikita mo yung mga dance ng mga pangalan, mga gano'n. Has something, it's very similar to the Southeast Asia.
Mm-hmm.
Katulad ng Indonesia, Malaysia, gano'n. Ngayon yung it's na common to us. Hindi lang Pilipino may tinikling o yung singkil. It's common doon sa Southeast Asia. We just glamorize
it. About Thai. Kasi di ba Thai mo yung kuko na
yung oo, mga ganun. Makikita mo yung mga influences ng other countries.
Yeah.
Other neighboring
countries.
Countries. Dahil yung mga meron silang trade relationships. So they borrow culture and then they make it of their own. Meron din sa Indian, ganun. So anyway, influence. Marami tayong similarity. Di ba nga ang culture nag-evolve na ganun dahil sa mobility ng tao, no? Nagiging, ano. Pati yung nga yung mga weaving, eh.
Okay.
Halos similar, ano, kahit mga sa iba
culture. Actually, Polynesia, di ba, yung banye,
exactly. Or South America. It's very interesting. So anyway, so kung hindi religious ritual,
or occupational,
And then, yung mimic ng the upper class. Jota Mong Cadena. So, we have, we got this bamboo
castanets
instead of like the chestnut castanets. Oh. The wood. Tunay na castanets. But the Spanish, it's not really there. It's Mid-Eastern. Yung mga belly dancing na mga symbols nila, it's made of brass. Nakikita mo yun sa belly dancing na maliliit na symbols.
So, sa Spanish naman, wood.
Naging wood. Kasi na na-occupy sila ng machine. Mga Moors. Diba? Remember? Kinikap nila from the country for many hundreds of years. Kaya yung mga tunay na Spanish sa North, ini-islam nila yung mga taga-South, yung mga flamenco. Para sa mga bakya.
Yung North, ano ba yung North? Yung ba yung
Castilian.
Castilian, Caragon. Tapos South.
Mga royalties daw nang galing. Kaya,
ang North.
Kaya sabi niya, yung mga Sevilla, Malaga, mga excuse
me. Yan yung mga South.
Kayo yung mga probinsya, ano, excuse me, walang mga class, walang mga...
Yun yung mga taga-South. Anong tawag sa kanila? Yung mga taga-South Spanish?
Yung mga Southern Spanish? Yung mga bakla, mga badoy, mga walang pinag-aralan, walang kultura, walang class. Yung sa North, ang mga may sinabi, may mga... Well, they're the ruling class.
Yeah.
Ganun talaga kapwa nila Espanyol. Pero marami tayong Kinopia ng Pilipino, naging Pilipino lang. But influenced by Spanish.
Yeah.
So how do they know this? Because they watch all the Spanish coming from Europe and then nagsasayaw ng ganito. Okay. Actually, like the mazurka is not Spanish, but it's carried by the Spaniards or Filipinos. Mazurka is Polish. But the timing is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so polka. It's also waltz, valsing. Sa Europe. Valse. Ano naman yung Austria? Ginaya rin ng Spanish. It's not really Spanish. But galing sa ibang countries din sa Europe.
Mga
royalties. Jota is a Spanish. It's a type of music and dance doon sa Spain. I'll give you all the glossary. Tapos yung polka, ang ba? A, B, G. Tapos may mga Spanish dance na sapatillado or something like that. So it's like this. It's like flamenco dancing. Pero sapatos, kaya sapatillado. Shoes. It's not Filipino. We didn't have shoes before this one. We didn't need shoes. Nakapakialam tayo, chinelas, galing sa sapatos. Kung anong suot ng Spanish. Either bare feet, or bakya, or yung tongs, dahil yung neighboring countries nating Japan and China yung masunod. So anyway, kaya marami rin nakakatawa ng Philippines kasi marami tayong words na coming from
Spanish.
Ano, wala tayong words for it because those things didn't exist before the Spanish. Siguro na sa ano yung Sila. Sila, may bangko tayo, wala tayong sila. That's why. Siguro walang mesa. Sa mesa ito. Wala mesa. Ginawa lang later on in the 60s, hapagkainan. Sa lumpur. We don't have chairs. May bangko. What's the word? So it's like, ganda rin pag-aralan yung languages eh, you know, so yeah, something to do with the culture and what we have that we have. Time ko tsara, chopstick.
Kamay. Tapos diba sa ano, sa saging? Dahon ng saging?
Yeah. Meron tayo sando.
Oh.
Tagalog.
Yeah.
after yung kutsara, yung kutsara. Utensils. Wala tayo. Wala tayo.
Kahit Lunes. Lunes, Marokes.
Wala tayong days. Yeah. So, makikita mo kung anong root word is. So, ganun din sa dance. Marami rin tayong nakuha yung mga European, may Spanish influence, European influence. We got it. We mimic the Espanol. So, anyway, kung may mga dance-dance sila, yung mga servidor nila, yung pag-uwi nila sa
town. Yeah.
And then, they don't have any recording. Wala naman silang system of writing the notes.
Yeah, yeah.
It's by ear. By so, ear. They have talents.
Mm-hmm. Yung mga Pilipino yan.
Yeah, mga Pilipino. Kinukopya nila pati yung rhythm.
Mm-hmm.
Eh, wala namang... So, they're very ingenious. Kusyatan na Pilipino. Ano sabi ko sa iyo? So, anyway, pati yung mga harana natin. Iba yung ating folk songs. Mm-hmm. And mga serenades. So, it's more westernized than... anybody in Asia. We're the only
Western.
Tayo lang yun. Kasi almost 400 years of Spanish rule.
Mm-hmm.
So that's a lot. Embedded na yung
culture ng Espanyol. Pero hindi tayo
umasenso. Kasi gano'n, yeah. Anyway, kasi yung Espanyol, habi ng years, 1521 na discover ni Magellan. Pinatenta nga siya nila po natin. Bumalik yung kanyang crew.
Yeah.
Bumalik sila after 50 years pa.
Yeah.
Or more than 1620
na siya. Pang-apat pa nga na ano yun. Na, si Villalobos na yung nag-ano.
Right. Ilang king pa ng Spain bago siya bumalik ulit. Ano? Kasi nung na-discover tayo, si King Philip of Spain pa. Mm-hmm. Noon yata, sino nang king na yun. First settlement doon, si Legazpi.
Mm.
1600s na yun. Yeah. 1521, almost 100 years bago sila bumalik.
Yeah, yeah, yeah.
To settle it, ang mga expedition. Noong una expedition, ngayon settlement na. Kaya doon sa south nagsimula, di ba? Sa Panay.
Sa Visayas yun, di ba? Panay.
Sa Panay.
Yeah.
Iloilo. Ganoon, Panay Island. Yun na nga ang ating folklore na nabili ang Pilipinas with a golden salakot.
Yeah.
Ng mga Spanish gold coin yung nabili na yung dato. Ano madalitan siya nila? You know what I mean? They sell their own. Kasi noon, ang palagay ko, ang Filipino, they are peaceful, loving, peace-loving. Basta may kakainin sila, hindi sila, noong unang panahon, hindi sila industrialized.
Opo.
Siguro nung unang panahon na yon, I think ano, hindi pa tayo hindi pa iron kasi kailan. Hindi pa iron age. Kasi yung gathering and planting pa lang, fishing, planting, you know, occupation,
farming. Like, ano na ba noon nag-arson tawag dito?
Wala
pa naman.
I think beginning pa lang ng iron age.
Okay.
Na gumagawa sila ng
sibat.
Yun lang. Wala pa. Wilya pa. Dinalo ng Spanyol.
Yeah.
I don't know. It's technology, you know?
May mga baril na sila nun eh.
Wala nga. Tabak pa lang yung ano.
Hindi yung mga Espanyol, yeah, diba? Kaya nga natalo tayo.
Hindi lang yun. Kasi actually, ang Pilipino by nature, welcoming. Hindi hostile. As na you're good with them and ngitian mo lang, okay lang.
Okay na.
As long as you don't hurt me, you're my friend. Okay. Kaya ang hirap tayong malipol nung una at ang hirap din natin hanggang ngayon pag-unite ang 7,000 islands. Iba-ibang kultura, iba-ibang dialect. Similar, but not. Yun din ang ating problema nung naghirap na Pilipinas. Turuan ng turuan, parang kanan lang. Scapegoat. Kasi yung mga Ilocano. Kasi yung mga Visayas na yun. Kasi yung mga Ilocano.
Pero sa Canada, I mean, multicultural nation naman to, pero baka doon sa Canada naman.
Pero sa totoo lang, because I grew up sa Manila rin, no?
Mm-mm.
the most bigoted groups are the Tagalog, the Manila people, and the Tagalog. I think they are much better people than the rest of the Philippines. Yeah, ay, bago salta yan, ano? Ano? Dugay ka man, Manila, yeah, something like that. Ginagawa, pinapopularize pa ng film, movies, you know? So, yung mga bigotry and discrimination, normal lang sa atin. You know what I mean? It's accepted na second-class citizen ka if you're not from that big city.
Yeah. Kahit ngayon eh.
Kahit, pero noon, kasi noon sa Manila, sabi ko, why? Ay, kasi yung pupunta sa Manila para mag-trabaho at to improve their lives. Yung mga galing halimbawa sa Visayas, nagiging katulong, nagiging waiter, stevedore.
Ano yun? Servidor, waitress?
No, stevedore sa ano? Sa port, sa dock, sa dockyard.
Poultry, ganun?
No, yung pag-karag.
Ng mga dock, ganun?
No, ng mga barko. Hindi ba yung mga stevedore doon? Doon na yun.
Cargador.
Oh, stevedore. So, anyway. Wala silang housing. Walang provided housing. So, mag-squat sila. Nag-squat. So, yung may mga ano, ginipatakutan sila because they get ghettos.
Kailan simula yung mga squatters niya? Like 20s, 30s?
Nobody was just that because it's public land. You know, and then, pero siguro right after the war, Second World War.
Doon
kasi binomba ng husto yung lugar ng Fort Santiago. Talagang ruin yun. Patay siguro lahat yung umalis na. Kasi bumalik sa yun. Ang paghahanap ng kalan nila, Manila. Of course, it's the trend all over the world. They, from rural, they went to ano, city, metropolitan, parang taong mga Pilipino. Dito sila sa North America, kala nila heaven to land of look and ang balik tayo sa music. Kaya may mga music at saka may mga distinct lang doon sa area na yun. So, yun, balik na tayo doon. Either ritual, religious yung ano nila. Kaya makita mo yung mga igorot because the, yung mga sa Banawe, yung mga ipogal, nakita mo yung sayaw nila. Palagi sila nakatingin. Because
service
there's close to the ground. You know, worship nila yung because that's what they get their living from. Kaya na lang sila tuon to for supplication sa God nila. So, ganun pa rin. Yan yun. Tapos, nakikita mo lahat yung mga mountain province at mga ethnic groups, yung mga Muslim-Muslim kuno, mga bukid na mga very serious yung mukha because it's all ritual, it's all religious. One of my religion nila, animus, hindi Christian religion. Ngayon doon sa Middle Philippines, sa rural area.
Manila.
Ang ayaw ko doon, ginag-glamorize yung kahirapan. At saka yung...
Maghapon.
And then, but actually, it reflects the temperament of Filipinos. Na basta may makain lang, at saka may pagkakaibigan, maligaya na sila, kahit na mahirap sila. Kaya tayo na-exploit ng Espanyol dahil hindi tayo nag-protest. Ayun yung barong Tagalog natin, bakit ganun manipis? Because order yun ng Espanyol so that you cannot conceal any weapons.
Pero pwede ka mag-undergarment, di ba?
Yeah. Pero ibig sabihin yung plot na, no, hindi ka pwedeng mag-ganon. Kasi may tatago mo yung
kuchilyo
or whatever. Kaya yun. My God, Pilipino ka ba? Yung anak ko, alam to. Alam to. Hindi, anong tinuro sa inyo sa Pilipino?
Eh, kasi alam niyo naman ang mga textbook sa atin, eh, yung mga ganyang binasabi sa akin, syempre parang folkloric na yun. Hindi naman nila yung inaano sa ano. Sa libro.
Very pro-American ang aming books.
Mm-mm.
Ang palaging bida, Amerikano. No?
Yeah.
And then, nung nagkamuwang kami, okay, come on. Americans are the best. People in the world.
Mm-mm.
Marami rin sila atrocity sa atin during the Philippine-American Revolution. Mm-hmm. Nakuha na natin yung ating independence from the Tagalog ng Espanyol. Eh. Before the Americans came in 1898. Tapos binili pa tayo ng $10 million.
Tapos di mo nakapagkaibigan kay Bonifacio. Yung ganyan.
Mm-hmm. Ginawa, nung una, ginawa ng Amerikano si Bonifacio at si mga yung mga adusilyo at si mga Aguinaldo. Na mga hindi, yung mga revolutionary mga katipunero inaugno nila. Ang ginawa lang nila parang hero eh si Rizal at si Aguinaldo, si Jacinto, yung mga intelektual. So anyway, ngayon, yung mga Amerikano yun, don't trust the Americans because maraming papers na lumabas noon. Pala tayong kamuwang-muwang, nabasa na. May nasa kolehiyo na. Yung mga transcript ng, which is true, documentary, ng mga discussion nila o nila sa Congress sa US. Mabasa mo lang yun. Halaga mo, isisimpa mo. Kasi naging Commonwealth tayo, parang Hawaii o Puerto Rico. Tapos, nung bibigyan na tayo ng by debate sila na gagawin tayong Commonwealth. So, bibigyan tayo ng independence. Sabi niya, gagawin niya tayo ng 50th state. Ang debate nila doon, sabi niya, is exploit the raw materials and give them paper independent. But yung ating constitution, kaya nagkaroon ng constitutional reform. We have equal rights as the Americans. Yun ang pinoprotest namin noon. Ngayon, these Americans, lahat ng ating industries, hindi tayo maasenso. Because hawak
mo. Monopoly nila.
Kanila yun. Palmoni, whatever, cheese. Lahat yung Philippine manufacturing company, Philippine refining company.
Ano yung mga Merarco tita?
Teka ba na. Pero yung mga multinational companies, wala naman tayo. Bumili ka nga ng Colgate, yan. Hindi mo sabihin ko.
Colgate.
Bumili ka ng Lifebuoy. Ganun, no? Brand. Okay. Puro American. Tumutubo sa atin, hindi naman nila doon yung invest ang pera. Para tayo mag-dive. Ibabalik nila sa US. So, wala. Ano nangyayari? Pinaporakot lang talaga tayo. Tapos lahat ng may-ari ng minahan, mines. In some parts, we got two big mines.
Nung gold or what?
No, chromite and steel or something like nickel. Mag-ari ng Amerika. Trabahador lang ang mga Pilipino na minimum wage. You know what I mean?
Yeah.
And then, kulikura yung mga kasing malis yung lumber. Nahakot lahat ng Amerikano at saka ng Japan. Kaya yung nung sumabog yung pinatubo, din na maraming namatay at mga lumulog sa ano. Kasi wala nang the flood,
Lahar, diba? Umalis na ba nun yung mga Amerikano, yung naval base nila, umalis na? O nandun pa rin nun,
1991? Kanila pa rin yung front. Sila pa rin. Anyway, punta tayo sa music. Music and drama. And we have our own function. Meron tayo bago dumating. Meron tayong tunay na culture, yung balagtasan.
Mm. Oh, really? Sa atin dun?
Hindi ba tayo tinuro sa inyo sa Pilipinas?
Alam mo yung balagtasan ko pala. Alam namin, Spanish.
Yung balagtasan? No, meron. Kasi noong dumating yung Espanyol, tinatay, sinunog nila lahat ng ating artifacts.
Lahat ng ating mga alibata, diba?
Civilization, mm-hmm. ng ating ano, dahil ginawa. Yeah, right. Kasi noon, yung mga Pilipino, mga pagans, animists or something, gusto nila cross or sword. Cross or sword. Maging Kristiyano ka, o papatay ka. Right? So, talagang by force. Inano tayo. Yan, naniniwala sila dun sa ganun na tama sila. Na tayong hindi mag Kristiyano. Tayo at sa kanilang ano, to save us from hell, right? Pero, dinestroy niya lahat ang culture. May mga written stories tayo, news, they erased everything, and they wanted us to assimilate. So, pero, hindi tayo, tayo ang native doon, like, rated as a citizen. And colonies, ganun ang ginagawa, ganun din ginagawa doon sa Tahiti, sa see, you destroy, but you're not treated as like them,
Indio.
No, yes. So anyway, so yung mga banduria, ganun, galing yun,
Rondalia.
Ano yun, Rondalia. Ano yung European yun. Kasi yung Chinese, yung dalawa tatlo lang yan. Pero yung ating true Filipino, yung mga gong, yung mga...
Kaya bamboo.
Loyang. O yung angklong.
Northern
angklong. At saka yung mga maliliit na palaking palaking. Yung mga maliliit na
gong.
Kumintang.
Kumintang.
At saka we make music with sticks.
Mm-hmm.
Again, there yun ang pre-Spanish. Okay, pero yung majority influence na yung
sticks. Ba't tayo sa Francisco Balagtas? Ano yun?
Hindi, during Spanish na yun. Pero siya ang gumaya, no? Marami ano, akatawa eh, parang sarsuela. Sa history yun eh. Okay. May mga other culture ganun din. Ibinilay sa iyo ang biography ng pato. Napakanta. Hindi pa to lang. Pakanta. They compose their own songs. It's kapatula-tula, and then they rhyme. Ano ba si Rachel Santiago na mabait na tao, or something like that. You know, like, it rhymes, and then they relate to pinanganak, some blah, blah, blah. You know, parang yung si Balagtas din. Ang roots. Hindi yun sa panino. May marami tayong kultura na
nakasurvive
naman. Oo. Sa patay, pag-amon ko sa kanya. Gigika kami nun, namatay nun. Sabi ko, sino ba yung iyak ng iyak? Hagol-gol na hagol. Professional mourner.
Crying lady.
Ha?
Crying lady, mga ganyan.
Oo, meron. Meron diba sa provincia niya?
Meron pa bang ganun?
At in 1990s, meron pa eh. Hindi namin alam nung. Sabi ba yun, kamag-anak ba yun? Nagtalokbong na kami ng gumagin niya kayo, ha?
Kumakagin. Itim na lace ba? Itim.
Oo. Nakagin niya na kami at natatawa kami, ha? May gumagin. At alam, may gano'n, may nauuna sa it's God's will, man gano'n. Eh, di nga lang tumatawa. Natatawa kami na rin. Sabi nung...
Nag-hire sila, nag-hire.
Oh, ano volunteer? So, hindi mo na alam naman. Kasi kilala naman din niya yung naman tayo. Pero dahil din na may araw ng culture. Ako naman. Ako sabi ka, pwede ba ilibing na yan? Ginagawa niyo lang ano, business. Yung mga ganong ano. Kasi pag kayong may namatayan sa amin, lalo, may lama. Hanggang 24 hours.
Yeah, madyong pa.
So
diba?
Many. For so many, ano, kakainin mo. Tapos may kanta-kantahan doon. Yeah. Ang bilang ko naman, bilang ng magtambay-tambay. O, gusto nila. They have occasions for everything. They make excuses for all gathered para magkaroon ng merry-making.
Yeah.
Tapos, banda.
Yeah, may banda.
Ako simple na ako. Parang banda ng ano. Eh, mga puro volunteer.
Mm-hmm.
Minsan eh. Oh, maganda. Diba pag
bank diba, may ka, ano, may yung sasakyan, may yung may casket. Mm-hmm. Tapos, banda muna, diba? Banda muna daw. Tapos nasa lag, tapos yung banda muna, tapos yung namatay, yung may casket, tapos yung susunod kayo.
Pero sa totoo lang, by nature, ang Pilipino, hindi ko nasa kanta.
Mm-hmm.
Alam mo kung bakit? Ang medium natin, communication, radio, noon. Patugtog sa radio, ginagaya. Yan ang mga aktivitas. Kasi sabi ko, 1960s pa na lang nagkaroon ng TV. Kaya we make our own program sa bahay. Kung hindi ka magbasa, o yung mother ko, na yung tinuturuan niya kami mag-declaim, pag gano'n, you know, declamation, debate, blah, 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 in-encourage niya yun. Tapos, ano ko sa nga yung ginagawa ng mother? Unuse ourselves. Kahit na ngayon, hindi naman ako nangyayon yung marunas yung media. Dahil hindi na naging habit o manood ng TV. I'd rather listen and watch. So anyway, yeah. Yan ang ano namin. Kami yung magkakapatid, yung mga older ones. Kukunti pa yung ano yung mga store-bought.
Ano po?
Store-bought toys. Ano yung debili yung store?
Yung mga oh, laruan.
Mga laruan, oo.
Oh.
Kukunti pa noon. We made our own.
Sipa, mga ganun.
May sipa, meron nung nabibili ng video. Ang ginagawa namin yung...
Wala pa kayong Barbie nun? Wala pa.
Yung sabon, di ba? Haba ng bareta ng sabon.
Opo.
Ayun po, ukiti namin yung gagawa ka ng sarili namin Barbie.
Oh, really?
Yeah.
Bareta.
Bareta, di ba? Hindi lang yung bar na ganyan,
opo, pati mahaba. Yung apat atas puputuloy.
Yeah, right. Okay. Yun ang ano namin, gagawa kami ng boat doon, nagka-carving kami.
Hindi kayo pinapagalitan kasi panlabay na, no?
Oh, pero sinisig na wala naman na ano, dahil yung mga tinapyas na yun, gagamitin ng paglalabay.
Panghugas? Hindi,
pang... doon sa batsa. Ah. Ilalagay mo rin doon. Patutunaw din
yun. Tapos,
okay. In-encourage ng mother ko yun, ginagawa namin. Laruan namin yung mga kotse-kotse namin. Mga lata ng sardinas, lata ng carnation.
Opo, opo.
Yun ang wheels. Tapos tanchan yung ano.
Opo, opo.
We were more creative than the kids your age.
Wala
kasi namin. Ano bang gawin natin? Garito mayroon mga cotton cartons. We made, we constructed our own tools. So we were busy. So we were more creative. From whatever junk, mga scrap na gano'n, from tin cans to cardboard, to yung ano na, nature, yung banana tree, na ano, nagagawa namin yun ng laruan.
Apo.
Trunk?
Apo.
Ano, bark ng banana. Then, steady yun yan ang ginagamit na ano, na suksokan ng mga bulak.
Yeah.
You know what I mean? Okay. So we made, at saka noon, grade 1 ko, pinagbibili ka ng bamboo, kakayasin mo yung suko. ka maging manifest. Okay. Yung mga ano, tapos we die then. We die, we die. Mm-hmm. Para may red, green, gano'n. Mm-hmm. Nagawa kami ng ganito. Yung mga pang-basket, tinuturoan kami.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Ibang yung design ng...
Basket, opo. Weed. Panig, opo.
Panig, opo. We enjoy. Tapos later on, sabi naman ng sister, hindi naman na yan magiging trabaho ko. Bakit tinuturuan ako? You know what I mean?
Yeah.
It's the same thing. Pero mas lalo na yung mother ko. Oo, mother ko. Bakit doon ako inabot ako rin yung manahe, magtahe. Ah, ito yung unang-unang buro siya. Magtahe ng sanitary napkin.
Paano yung sanitary napkin yun?
Well, more. Always. Wala pa yun noon. So, you have to eat the 60s na yun. Bibili ka ng, magawa ka ng panyo.
Parang lambing?
Lambing, oo. Kasi laki ng panyo. Na yun lang
i-fold mo.
Parang
oh.
Kaya maglalaba.
Maglalaba ka talaga.
Wala pang disposable. Kaya ang ginagawa kami ng, yun ang una, dire-diretso lang yun. Sa makina. Tapos nagkakanta niyo, gagawa kami ng nightgown.
Embroidery kayo.
Embroidery. Ginagawa kami domestic ng crochet, knitting, packing, blah, blah, blah. So, at saka noong, meron kami field day. Once or twice a year.
Field trip?
Lahat ng field day. Ang bawat isang class mag-represent ng sayaw.
Oh.
Or habang grade 4, sabihin nyo nung, ay ano na, lahat ng grade 4 doon sa school na yun, sasayaw ng polka.
Mm-hmm.
Pare-pareng yung costume.
Yeah.
O, yayaman nyo. Mm-hmm. Tapos, sabay-sabay, pero gandang tingnan. Tapos, mm-hmm, meron pa rin yung
ah, meron calisthenics. Kami ganyan din, o field day. Yeah.
Oh, meron pa rin yung
Yeah.
Ang gandang tingnan, mm-hmm, sa racial memory.
Mm-hmm.
Ah, meron pa rin.
Meron pa rin pa rin.
Tapos,
ang taon yun eh, nagpapagawa talaga ng costume, ano.
Oo, oh, pero ang nauso ngayon yata yun, parang ati-atingan eh. Okay. Bawat ibang province, bawat siyang ano, meron silang, katulad sa Balis, nagkaroon ng manggahan. Kasi doon mas ganda ng manggahan. So, parang nun si, you know, pareho ng ataya ng ati-atingan. Cover themselves in a block. Makeup.
Yeah. Ano yung charcoal ba yung uling?
Ano ba? Makeup, black. Kasi yung mga gano'n.
Napo-colorful na.
Pero manggahan naman yun. Yung isa doon sa north, ang tawag nila, dinamulag. Ang dinamulag, ang damulag sa sambal, it's kalabaw. Kaya meron din mangga na kinalabaw, malalaki yun.
Yeah.
Hindi maganda yun. Hindi matamis yun. Yung malalaki ng mangga, yung payat na mangga sa
pagkakas.
So anyway, well, it's more or less puro tungkol sa mangga. Because we really produce the best mangoes before hanggang ninakaw ng Cebu.
Cebu? Ah.
Sige.
Mga dried mangoes. Diba sa
kanya?
Dito saan ba talaga originally ang mango? Sa Philippines ba o sa India?
It's common. It's a vegetable, man.
Pero masarap ang sa atin. Galing sa atin. Exactly. Yung mga taga-Chile, ang pangit. Kahit saging nila, hindi mo masarap eh. Iyoko ng saging nila. Iyoko ng...
Yeah, ibang variety. So you can acquire the taste or...
Well, napipilitan na lang kasi no choice eh.
Hindi ko na gusto yung mga... Ako naman. Yung mga senyorita, yung maliliit na saging.
Ayaw nyo na?
Yung huli ako ngayon, okay, yung mga pulay, makatan.
Yeah, yeah. Ayaw nyo na.
Nasanay na ako dito.
Gusto ko yun yung mga lakatan. Yung senyorita, yung mga pambatang saging. Mm,
kahit na yung mga dalanghita, no? Mas gusto ko na yung dumarating na mandarin oranges. Ang nalilis ko yung mga...
Atis.
Yun, kuya pa. Manga.
Yeah, may mas
so anyway, balik tayo sa music. Ano pang gusto mong malaman tungkol sa music?
Ano po ang tawag dito? Yung paano niyo yung nga at ano niyo paano nadala dito like your
ano?
Yung dito. Like, yung meron pa ba kayong libro niyan? May copy ba kayo?
Nangalim.
Yung di ba may ginawa kayo dati?
Oo, nga hanapin ko.
Kaya yeah, para may resource naman ako, tita. May masite ako.
Otherwise, I'll give you like the books I use for research. Si publish yun sa ano eh. Kasi noon mayroong ang Philippine ng Alberta culture, mayroon silang sariling library. Makakahiram ka ng music, dance, maraming research doon.
Ngayon, wala na?
Wala na library niyo. So ngayon, at the mercy na sila ng city library, depende na kung anong gusto na i-acquire to. Hindi na very localized. Dahil ano, kasi ano nangyari, tapos kung ano, tinag ko, rough draft, tapos binigay ko sa Philippine Heritage Society. And then, hire someone, wala pa computer mo. To type it. And then, mayroon ng photocopying, pero pinadala na sa ano, printing press, nalagyan ng mga pictures, mga ganun. Binigyan ako ng copy. Siya ko dito dyan. Baka meron akong rap-drap sa bahay. I'll find it. Maybe, you know, may skeleton copy ng copy. I'll find it. So, may interesado ka doon. But it's more on dance. Pero, ni-research ko rin yung music.
Opo. Yan naman yung importante kasi nga yung historical. Tita! Ang dami ko na nasak naman ako sa iba niyo na siya.
Ano
yun? Nagulat naman ako sa iba, niyo na siya. Kasi parang akala ko ano lang yung folkloric lang pala. Yung iba totoo pala talaga yun. Yung ibang nangyayari talaga. Yung, I mean, katulad nung sa CCP. Like yung, ito pala talaga yun. Hindi lang akala ko kasi.
Wala ba naman generation? Wala naman expansion?
I mean, kasi please, hindi naman kami naniniwalaan na parang sa amin, eh, ano lang naman yan, folk lang. I mean, baka hindi totoo.
Ang, di ba marami namatay doon during the construction
alam
din?
Alam ko totoo yung Manila Film Center. Alin yung totoo.
Marami talaga namatay. Pinatay ni Marcos Liquidity. He was as bad as Hitler. Huwag mo siyang kontrahin kasi he was never been seen in the face of the world. Marami kami kaibigan.
Wala nang parang bula.
Meron ako isang ano, sikat-sikat sa Pilipinas yun. Ano yung... Meron akong cousin na na-trap sa China.
Opo.
Si Mario Mikla.
Okay.
Asawa ni Alma na proof. They were writers.
Mm-hmm.
Si Alma was a staff writer ng Philippine Bulletin o Philippine.
Bulletin, Philippine Bulletin ba?
Anyway, Philippine Times from Manila to. Na-trap sila sa China kasi nabitin siya ng Martial. And they were supposed to be, they were branded as subversive. Eh, mga journalist yun na yung nagpunta sa China. Kasi ka-open lang yun ng China. Di ba yung si Nixon na gano'n? So they want cultural exchange. And paano ang life sa China now that they open their doors sa West? Kasi di ba naging close to them? Eh, mga writers eh. Pumunta doon, nag-martial doon, kasi mga pamitin. Otherwise, ipupulong sila o itatry sila. So anyway, doon lumaki, kailan nga natin dalawang anak nila. If you remember this, way back in, I think in the 80s or 90s, spent yung isang anak nila na writer, poet, writer ito, Maningning. Like, yung nag, sabi ni allegedly nag-suicide sa FU.
Yun ba yun?
Isa ko na. Anak natin sa ko.
Suicide ba talaga?
Kasi nandito siya sa sister ko. Baba ko siya sa Washington DC. May tawag sa kanila na umuwi na sila sa Pilipinas. Kasi nasa hospital yung anak nila. Pero patay.
Patay na.
So they booked their flight. pagdating nila doon, ang sabi nila sa artist.
Pero?
Ang sabi ng iba, talagang nag-suicide kasi na-broken heart at nag-break up sa boyfriend na German. Sabi naman ng iba, hindi nag-suicide. Pero siya hindi pinuhi. Siya rin, because she was depressed. Hindi naman nila sinasabing schizophrenic or whatever. The under influence of drugs. Because she was the, alam mo naman mga artista. Mga artista, mga artista. Up and down ng emotion. So, sinasabi ng iba, manic depressive siya. Iba lang, oh no, depressed lang. So, may sedative lang siya. Hindi ko alam ang story yan. I was young.
Yeah.
Tapos yung kapatid niya, si Banawi. Pinanganak din siya. Senior niya.
Yan mo yung folk singer mo siya, paano si Freddie Aguilar na ano?
Hindi ko alam kung ano siya ba. Nag-star na yan sa Broadway dito.
Mm-hmm.
Pabalik-balik na Amerika. Amerikanong asawa niya.
Mm-hmm.
New York. Balik sila. Tapos ako siya. Parang musical theater.
Mm-hmm.
That's for it that way. Hindi classical. Pang anak ng parehong writers yung ano, parents na yung isang kaya na si Ma, siya ang head ng Asian Studies sa UP. Siya writer niya, so
yeah.
Many
people. Yeah. At tita, ito, may tanong lang ako, like last question ko, ano yung masasabi niya doon sa, like, di ba si Imelda Marcos, parang siya yung naging patron ng music? So, like,
oh, they kept chicken of food.
Yeah.
She thought she was a royalty.
Yun naman ang pangarap niya, di ba?
Ngayon, kasi parang ginagawa niya mga, oh, Mozart, tumutok ka sa amin. Yeah. Okay. Kung nasa New Jersey kami, we were there for almost 5 years. Yung mga kaibigan namin kapatid ni Noel Velasco, na singer, na asa Curtis, mayroon sa Julia, asa Curtis, pero mga studyante ng scholar.
Wow.
Pero yung doon sa face mukha ni Melda, sa mga lalaki, pagdating mo.
Oh, really?
Rolex. Okay. How many jewels? Tap-tap mo ng brilliant.
Really?
Yes. Ang lalaki, babae, mas maliit, pero mukha matas. Ganito ka lang. Pero gold lang. So, ilang jewels. Diamond. Okay,
ngayon.
Ano ang email na sa New York? Picnic kami. Andito siya matang. Pero siya ng sample pa. Andito siya sa World of School. Sabi ko, bakit naman gano'n 24 hours hawak ka rin siya? Gusto ko rin sinasabi. Sinaserenade siya. Nagising niya na rin na kumakanta. Nagising niya siyang kanta, hindi rin na. Pero mayroon na, mayroon na kumakanta. Tapos meron siyang mga sita. Maraming gusto niya. Singer. Maraming
gusto niya. Singer siya, di ba?
Anyway, doon siya sa kanya, meron ng kapalitan. Iba may mga violins. Pero mas gusto niya sa inyo. Kumakanta siya na doon, mga chuchu, mga duha, mga kaibigan. Hindi naman namin masiraan sa inyo. Pero kinikwento ang kanya. Nanginip-nip lang. Pero binigay siya. bayaran. No.
Na pera ni Imelda. Imelda.
Imelda ba? Is
eh, sila si Raul Sunico, di ba? Yan na,
right. I was there. First, ano rin. Pero kasi sunod ko, kung si Raul pumunta sa, at saka may condo siya malapit sa International Airport.
Really?
Pero malapit sa...
Sa Naiya?
Hindi pa na bilat sa mga. Ano
ka Paranaque, yun ba yun? Sa Las Piñas.
Ano bang hindi mo mayroon parang touristy place? Ano may mga bahay? Parang parks. Malapit sa ano? Na yung Pilipino.
Oh, really?
Malapit doon. Malapit. Sabi ko, bakit eh? Kasi pag ang galing, mayroon ka na kung mayaman ka.
Pero mayaman sila sa Sunico, di ba? Mayaman pamilya nila.
Uuwi sa Quezon City sa traffic. Hindi siya ng condo. Kasi madalas yung nasa Amerika, kung saan-saan. Doon siya nagpunta sa mag-hotel. So anyway, barkada yun ng brother-in-law ko, sumungod sa miskara. Kung nakunta kasama kami ni Jerome, kung pupunta sa bahay, hindi naman kasi yaman ng mga sarkaro kasi. Pero malaki ang bahay nila.
Opo, opo, malaki.
Hindi, in Santiago. Dahil ito sila magkakulong. Either makisiting siya doon, ito sila makakapatid. Wala nang extra room for a guest room. So either sleeps on the same bed as Roy or doon siya sa floor. Minsan ayaw ko makisipin ko sa kinukunfo. Hindi rin sanay magkapatid. Paglatag ng balik. It's nice, it's nice. Totoo yun. Talaga, binibili ni Imelda yun. Kung may talent ka, pero malaki ang talent. May talent ka nga, wala kang pambayad. Oo. May backer ka. Katulad ni Imelda. Bibili ni ka, bibili ng 100, magkano magdodonate yun? 100,000. Magkano ka ng 100,000.
Kaya siguro, I think siguro may prejudice na sila sa mga artists, di ba?
Ang hirap. Pero buti na lang, gusto niya ng music, may natulungan talaga. Yeah, pero yeah. Sino, hindi naman niya kanya, hindi naman niya pera. Pera yeah. Ng bayan.
Pera ng bayan.
Skola niya ng 70s.
Opo, opo.
Holy smokes! Ganun talaga na po. So, akala mo ba hindi ko tukulong?
Kasi yan.
Makita naman. Sabihin ko kayo na, kasi kaibigan ko rin sa Facebook kasi mo rin. Sikat na ano sa US yan. Yeah. Ng operasyon niya. Mm-hmm. Diba ang puno mo ng picture yung may bogus. Pero talaga yung well, si Mel daw.
Rolex.
Parang yung tuni natin, yun. Yeah, really. Kanong kanaki yun.
Looney Tunes, parang gano'n.
Hindi, I mean, tuni. Kwarta natin dito. Ganun ka naki ang face.
Oh!
Pero good. Talagang good.
Oh my God.
Well, titindigan balahibo mo. Tapos kalahati nung sabi, kaibigan namin, pinapatay mo mga
mm-hmm.
sa mananood ng sopet.
In...
Halimbawa, ganito. Hindi, wala akong tuni. Luni.
Yes.
Okay?
Uh-huh.
Yan ang nakalagay dyan mo. Hindi si Elizabeth ba yan?
Yeah, kay Elizabeth.
Queen Elizabeth ba yan? Uh-huh. Ganyan ang gawa niya. Sa lalaki, ganyan.
Uh-huh.
Sa babae, ganyan. Pero uh-huh. si Marcos, ang tanong.
Yung si Ferdinand.
Yung si Imelda. Ganong kalaki talaga. Ang lalaki. Dahil malalaki. Holy smokes. Kaya pero, ang nangyayari ko minsan, ubos ang pundo
yeah.
ng, from Washington, D.C. hanggang buong Amerika at nilalagay at magsha-shopping si Madam sa New York. So yun, tapos nangyayari ko sa
amin.
Mga kaibigan namin.
Kapag nandun siya.
Wala silang pambayan ng rent. Wala silang pambili ng pagkain. Dahil wala silang sweldo. Pero wag ka, Consul General. Tahimik sila dahil may posisyon sila, makita sila sa mulo. No? Pero abuse sila naman. Alam ko yan. Pero minyo muna kami na mga ano po.
Mayaman.
Hindi mayaman, hindi ano. Ang empleyado ng gobyerno. Totoo yun. Kwento kutsero.
Kasi minsan pala ako
si Kibigan. Hindi nga, graduate nga ng UP yung mas bago. Meron silang UP. Anong na association? In tri-state. Plus, ang tri-state doon, New Jersey, New York, Connecticut. Mm. Plus, Pennsylvania.
Yeah.
Dahil yun magkatabi. Mm. Ang dami nila, 100 sila UP. Kikikilang.
Melda, oh my gosh!
Kaya lang kami nagpa-participate doon noon dahil na because of our choice. Una-una masaya kung hindi natin pag-usapan. Because in the U.S., gusto rin kami, di ba, pagkaghan dito, na-investigan. Ganon din doon sa U.S. pinapawin. Under surveillance kami ng FBI o CIA o something. So, ang barkada namin, Pilipinong tuta ni Mama. So, hindi kami mabak na ano na hindi naman po activist eh. Wala naman po. Mga ano na mga atasya. Cultural atasya.
Yeah.
Ang bakata namin po yung social na ito. Kaya magkakaibigan sila sa iyo. So, nahirapan kami at saka kami pinapareport sa Philippine Embassy taong-taong. Ang aming visa, kahit na saan dito sa Canada, at saka yearly, hindi, ang aming passport yearly, hindi 5 years. Magbayad kami ng tax, at saka may mga, ano, mga, para nakikita kami, hindi pa kami ng bobomba ng Philippine Embassy. We are not working, they think.
Mm.
Yeah. So, ano pa tanong mo kay Marcos?
Wala na, no, kaya wala talaga siguro
ng pasensya. Interest ka lang?
No, eh, siyempre, kasi si Marcos, yung para sa amin, ang naging ano namin, parang, saan ba niyo kayo masyado kinakawawa si Marcos? Siya yung patron namin, siya yung patron of music. Tapos, ito na, rinig ko ganyan. I mean, lumaki ako na ginagalang siya, kasi siya yung patron namin.
Kasi yan si Michelle, narinig yan ni Imelda. Madalas yan si Irene at saka si Irene dyan sa ano, uh-huh. Batada ng brother ko sa California. Sa San Francisco. Kasi yung batada ng brother ko. Mga ex-former.
Ponies?
Medical seniors, alumni. Tumanja ang alumni, kumakanta sila.
Yeah.
Pero hindi member ang brother ko ng alumni. Ng Madrigal. Tapos, ano yung sinabi ka? Mayroong mahilig yun, ano, single room. Yung magpapapapapap sa bahay, meron siyang $1 million. So doon, single siya. Mahal. Doon na rin ang OCCI. Siya nagpapatugtog siya ng mga CD niya. So,
ay, ang ganda niya. Sino ito mo?
Tahimik. Tahimik. Gusto ko pang ganda. Sino ito mo? Ah, bata ka lang po. Ano yung ganda? Sino ito? Sabi ko. Tukot sa mga isa.
Pins.
Richard, sir. Kasi ba? I don't think so. Oh, ano lang nabili ko lang. Kumisa mag... Kasi ikaw pinakatuk-tuk-tuk-tuk mo eh. Nagaganda. Tapos si... Ano din ako si... Suni ko, sinabi niya. Michelle, anytime you want to play dito sa cultural center, let me know when. Pero you have to tell me ahead of time para mapunta masama ka sa city. Ay, hindi yung interesado si Michelle. Ay, natutunod. Dahil kay Ma. Hindi ba siya pinanganap? Pero alam niya yung atrocity na ginawa. Oh, hindi mo siya ma... Tutuktok siya sa may movie, USB, na gano'n sa... Pwede nga naman. Pero patuktok. Pwede ba siya tumugtok sa film line? O kaya doon sa San Miguel. Pero kutsa siya. Kasi before Sony ko, best friend at saka high school classmate ng sister in law. Sino ba yun? Yung before Sony ko na in charge ng cultural center.
Si ano? Hindi ko alam.
So, may connection kami. Anytime sabihin ni Mita, I'm coming home. So, gather the symphony orchestra. I will. Kaya mo. I'll do a, give a recital. I don't want. At saka ayaw niya rin, sabi niya, pangit yung acoustics. At saka yung umuwi kami yung 2003, may bagyo, bumabaha sa loob. Kasi umakit na yung wala ng drainage. So, ang baho talaga. Yung carpet, nasa ik. Mamumulis yun. It's nothing fancy. Kasi maganda yun, no?
Bago ka. Ano, hindi na nami-maintain. Pero pera pa maintain.
Pero eh, sabi ni mo, pagka mo ikaw ng Pilipinas, at palagi kaming nasa entourage ni Sony ko. Dahil kami, siyang bahala sa ticket. Dala siya, tuktok ako dito. Mitsaya. Ah, sabi na. Mitsaya. Ano na yun? Sigaw na. Sigaw na sigaw.
Between Escalante pa yan?
No, eh, Mits something, Mitsaya or something.
Mitch Valdez?
Mitsia or what I
see?
Mit? Mia. Siya yung nagtulog ko. Ang tapang ko. Hindi yung nagturo sa kanya. Sold out. Sold out. Who does? Para lang kumita ng naging pop na I think it was her rage and mobile. Member din yun ang ano, matagal sa inyo dati. Mas marami na. May pala akong chismis, alam siya. Nasa music ka?
Eh, kasi tita, hindi naman ako nakikiano rin.
Ikaw babasa doon sa Pilipinas.
Saka hindi ako masyari kasi ayoko nga ng gulo.
Ah, ganun ba? O sige, mauli na ako.
Opo.
So you just email me your question.
Opo. Thanks, tita.